Գլուխ 20-րդ Մաս 4-րդ Ռավիկը տուն վերադարձավ ժամ 8-ից հետո։ «Որևէ մեկը ինձ զանգել է?» հարցրեց նա դեռնապանին։ «Ոչ»։ «Ճաշից հետո նույնպես չեն զանգել»։ «Ոչ, ամբողջ օրը ոչ մի զանգ չի եղել»։ «Իսկ այստեղ մարդ չի եկել, ինձ չեն հարցրել»։ Դեռնապանը գլուխ նորորեց։ «Ոչ ոք»։ Ռավիկն աստիճաններով վեր բարձրացավ։ Երկրորդ հարկում Ռավիկի ականջին հասավ Գոլդբերգ ամուսինների կռվի ձայնը։ Երրորդ հարկում մի երեխա էր ճչում։ Դա ֆրանսահպատակ Լյուսիեն Զիլբերմանն էր, մի տարի երկու ամսական։ Իր ծնողների, սրճավաճառ Զիգֆրիդ Զիլբերմանի և նրա տիկնոջ Նելի համար, որի աղջկական ազգանունը Լևի էր, ծնունդով Մայնի Ֆրանկֆուրտից, Լյուսիենը և սրբության սրբոց էր և սպեկուլյացիայի առարկա։ Երեխան ծնվել էր Ֆրանսիայում, և նրանք հույս ունեին այս փաստի շնորհիվ երկու տարի ժամկետից շուտ ֆրանսիական ազնագրեր ստանալ։ Լյուսիենը մի տարեկան երեխայի իր ճարտարապետությամբ շուտով ընտանեկան բռնակալ դարձավ։ Չորրորդ հարկում պատեֆոն էին նվագում, որը պատկանում էր փախստական Վոլմայերին։ Վերջինս Ֆրանսիան գնելուց առաջ նստել էր Օրանիենբուրգի համակենտրոնացման ճամբարում։ Պատեֆոնից հնչող երգերը գերմանական ժողովրդական երգեր էին։ Միջանցքից կաղամբի և աղջամուղջի հոտ էր գալիս։ Ռավիկը շարժվեց դեպի իր սենյակը։ Նա հանկարծ ընթարցելու ցանկություն զգաց։ Մի ժամանակ նա համաշխարհային պատմության մի քանի հատոր էր գնել, հիմա փնտրեց և գտավ դրանք։ Ընթերցանությունը մեծ հաճույք պատճառեց նրան։ Ընթերցանությունից ստացած միակ բանը դա ճնշող մի գոհունակություն էր, երբ նա տեսավ, որ այդ ամենը, ինչ այսօր կատարվում է, ամենևին էլ նորություն չէ։ Հարյուրավոր անգամ այս նույնը կրկնվել է։ Կեղծիք, ուխտադրժություն, սպանություններ, բարդուղի միոսյան գիշերներ, իշխանատենչությունից առաջացած կոռուպցիա, անվերջանալի պատերազմներ։ Մարդկության պատմություն արյունով ու արցունքով է գրված, և այս աշխարհի հզորների համար կանգնեցված անցյալի հազարավոր արյունածած հուշարձանների միջև հազվադեպ է պատահում մեկը, որը ողողված լինի բարության արծաթյա լույսով։ Դեմագոգները, խաբեբաները, եղբայրասպանները և հայրասպանները, իշխանության փարփած էգոիստները, ֆանատիկոսներն ու մարգարեները, որոնք սրով էին տարածել սերը դեպի մերձավորները, բոլոր ժամանակների համար նույնն են եղել։ Միշտ էլ բազմաչարչար ժողովուրդները հանվել են իրար դեմ և անիմաստ կռիվներում կոտորել մեկը մյուսին՝ հանուն միապետի, հանուն կրոնի և հավատի, հանուն թագադրված խենթերի։ Այս ամենը երբեք վերջ չի ունեցել։ Ռավիկը գրքերը մի կողմ դրեց։ Բաց լուսամուտով ներքևից ձայներ էին հասնում նրան։ Այդ ձայները նա ճանաչեց։ Դրանք Վիզենհոֆն ու Ֆրաու Գոլդբերգն էին։ «Հիմա չէ», ասաց Ռուտ Գոլդբերգը։ «Նա շուտով կվերադառնա, մի ժամից»։ «Մի ժամը նույնպես քիչ ժամանակ չէ, գուցե ավելի շուտ գա»։ «Ուր է գնացել»։ «Ամերիկյան դեսպանության մոտ, նա ամեն երեկո գնում է այնտեղ, դրսում կանգնում է և նայում շենքին, ուրիշ ոչինչ, հետո վերադառնում է»։ Վիզենհոֆն ինչ-որ բան ասաց, բայց Ռավիկը չհասկացավ նրա ասածը։ «Բա իհարկե», զայրացած առարկեց Ռուֆ Գոլդբերգը։ «Իսկ ով է, որ խելագար չէ, որ նա ծեր է, դա ես էլ գիտեմ»։ «Դե բավական է», փոքրինչ հետո ավելացրեց նա։ «Ես այլևս զահրա չունեմ, ոչ մի տրամադրություն չկա»։ Վիզենհոֆն ինչ-որ պատասխան տվեց։ «Քեզ համար ասելը հեշտ է», վրա բերեց Գոլդբերգը։ «Չէ որ փողը նրա մոտ է, ես ոչ մի կոպեկ չունեմ, իսկ դու»։ Ռավիկը տեղից կանգնեց։ Նա աչքը գցեց հեռախոսին, բայց չմոտեցավ։ Արդեն մոտ ժամը 10-ն էր։ Առավոտյան Ժոանի գնալուց հետո մինչև հիմա ինքը նրանից ոչ մի տեղեկություն չուներ։ Ռավիկը նրան չէր հարցրել, երեկո են գալու է թե չէ։ Նա վստահ էր, որ կգա։ Այդ համոզվածությունն այլևս չկար։ «Քեզ համար դա հեշտ է, միայն թե դու քո հաճույքն ստանաս», ասաց Ֆրաու Գոլդբերգը։ Ռավիկը գնաց Մորոզովի մոտ, բայց սենյակը փակ էր։ Նա աստիճաններով իջավ դեպի կատակոմբա։ «Եթե ինձ զանգեն, ես ներքևն եմ», ասաց նա դեռնապանին։ Մորոզովն այնտեղ էր, ինչ որ շիկահեր մարդու հետ շախմատ էր խաղում։ Սրահի անկյուններում մի քանի կանայք էին նստած։ Նրանցից ոմանք գործում էին, իսկ ոմանք էլ մտահոգված կարդում։ Ռավիկը նստեց Մորոզովի մոտ և սկսեց հետևել նրա խաղին։ Շիկահերը խաղում էր սքանչելի, արագ և մի տեսակ վերացած։ Մորոզովը որոշակիորեն տարվում էր։ «Լավ են ինձ նեղը գծել, ճիշտ է», ասաց Մորոզովը։ Ռավիկը ուսերը թոթվեց, շիկահերը բարձրացրեց հայացքը։
«Սա պարոն Ֆինկենշտայնն է», ասաց Մորոզովը։ «Գերմանիայից բոլորովին վերջերս է եկել»։
Ռավիկը գլխով արեց։ «Հիմա ինչպես է այնտեղ»։ Հարցրեց Ռավիկը առանց հետաքրքրություն ցուցաբերելու, սոսկ որևէ բան ասած լինելու համար։ Շիկահերը ուսերը վեր քաշեց առանց պատասխան տալու։ Ռավիկն ուրիշ բան չէր էլ սպասում։ Առաջին տարիներին նոր եկածներից իսկույն հարցուփորձ էին անում, որսում էին Գերմանիայից եկած ամեն մի տեղեկություն, օրստորե սպասում էին երրորդ իմպերիայի կործանմանը։ Հիմա բոլորն էլ արդեն գիտեն, որ միայն պատերազմը կարող է ոչնչացնել Ռայխը։ Եվ յուրաքանչյուր փոքր շատ խելք ունեցող մարդ հասկանում էր նաև, որ գործազրկության պրոբլեմը ռազմական արդյունաբերության զարգացման միջոցով լուծող իշխանությունը վաղ թե ուշ կանգնելու է երկու հնարավոր փաստերի առաջ. կամ պատերազմի, կամ ներքին կատաստրոֆայի։ Ուրեմն, պատերազմ։
Մատ,
առանց որևէ խանդավառության հայտարարեց Ֆինկենշտայնը և տեղից ելավ։ Նա հայացքը գցեց Ռավիկի երեսին։
Ինչ անենք, որ կարողանանք քնել։
Ես այստեղ գալուց հետո քունս բոլորովին կորցրել եմ։ Դեռ աչքս չփակած իսկույն նորից արթնանում եմ։
«Խմեք»,
մեջ մտավ Մորոզովը։
«Բուրգունդյան խմիչք, ինչքան կարող եք շատ, եւ կամ թե չէ գարեջուր»։
«Ես խմող չեմ, բայց փորձել եմ ժամերով թափառել փողոցներում, ինչեւ որ հոգնել հալից ընկել եմ»։
«Միևնույն է, դա էլ չի հոգնել»։
«Ուղակի չեմ կարողանում քնել»։ «Ես ձեզ մի քանի դեղահապ կտամ»,» ասաց Ռավիկը։ «Եկեք ինձ հետ վերև»։
«Էլի արի ներքև, Ռավիկ»,
ձայն տվեց նրա հետևից Մորոզովը։
«Եղբորդ մենակ մի թողնի այստեղ»։
Սրահի անկյուններում նստած կանանցից մի քանիսը նայեցին նրան։ Հետո նորից սկսեցին շարունակել գործելն ու կարդալը, կարծես հենց դրանից էր կախված իրենց կյանքը։ Ռավիկը Ֆինկենշտայնի հետ գնաց իր սենյակը։ Դուռը բացելիս մթին պաղ ալիքի նման նրա վրա հորդեց բաց լուսամուտից ներս լցված գիշերային սառը օդը։ Ռավիկը խոր շունչ քաշեց, վառեց լույսը և արագ աչք հածեց սենյակը։ Սենյակում ոչ ոք չկար։ Նա Ֆինկենշտայնին քնաբեր մի քանի հապ տվեց։
«Շնորհակալ եմ»,
ասաց Ֆինկենշտայնը առանց դեմքի որևէ մկան շարժելու և ստվերի նման դուրս եկավ սենյակից։ Ռավիկը հանկարծ հասկացավ, որ Ժոանը չի գա։ Ասենք նա դեռ առավոտյան այդ գիտեր։ Պարզապես չէր ուզում դրան հավատալ։ Նա շրջվեց ու նայեց կողքերը։ Թվաց, թե հետևից ինչ-որ մեկը բան ասաց։ Ամեն ինչ միանգամից պարզվեց ու դարձավ հասկանալի։ Ժոանը հասել է իր նպատակին և այլևս չի շտապում։ Եվ ինքը ինչ կարող է նրանից սպասել։ Սպասի, որ նա հանուն իր հանդեպ ունեցած սիրո ամեն ինչ կթողնի ու կվերադառնա, որ առաջվա նման նորից ետ կգա։ Ինչ հիմարություն։ Իհարկե նա ուրիշին է գտել և ոչ միայն ուրիշին, այլ նաև մի ուրիշ կյանք, որը չի ուզենա բաց թողնել իր ձեռքերից։ Ռավիկը նորից իջավ ներքև, նա իրեն մի տեսակ անօգնական էր զգում։ «Ոչ ոք ինձ չի զանգել», հարցրեց նա։ Գիշերային դռնապանը, որը հենց նոր էր ընդունել իր հերթը, սխտորով երշիկը ճխտած բերանը բացասական օրորեց գլուխը։ «Ես զանգ եմ սպասում, եթե հանկարծ հարցնեն, ներքևում եմ»։ Ռավիկը նորից վերադարձավ Մորոզովի մոտ։ Նրանք մի քանի պարտիա շախմատ խաղացին։ Մորոզովը տարավ և ինքնագոհ աչքերը հածեց շուրջը։ Այդ ժամանակամիջոցում անկյուններում նստած կանայք սուսուփուս թողել դուրս էին գնացել դահլիճից։ Նա զանգն առավ ձեռքն ու զնգզնգացրեց։
«Կլարիսա, մի գրաֆին վարդագույն բեր», ասաց նա։ «Այդ Ֆինկենշտայնը այնպես է խաղում, կարծես կարի մեքենա լինի, նույնիսկ մարդու զզվանք է գալիս, մաթեմատիկոս է, ատում եմ կատարելությունները, մարդուն հատուկ բան չէ դա»։
Նա աչքը գցեց Ռավիկին։
«Ինչ ես անում այստեղ այսպիսի երեկոին»։
«Հեռախոսի զանգ եմ սպասում»։
«Նորից ես ուզում գիտական բոլոր օրենքներով մարդ ուղարկել այն աշխարհը»։
«Երեկ իսկապես, որ ես մի հիվանդ ստամոքս եմ կտրել»։ Մորոզովը բաժակները լցրեց։
«Ստամոքս ես կտրել և հիմա էլ նստել ես խմում»,»
ասաց նա։
«Իսկ զոհ այնտեղ պարկած երևի ցավից զառանցում է, դրա մեջ անմարդկային ինչ-որ բան կա, գոնե փորդ պետք է ցավեր»։
«Ճիշտ ես ասում»,» պատասխանեց Ռավիկը։ «Աշխարհի դժբախտությունը հենց նրա մեջ է, որ մենք չենք զգում մեր գործողությունների հետևանքը, Բորիս»։ «Բայց դու ինչ ես ուզում քո ռեֆորմը հենց բժիշկներից սկսել»։ «Դրա համար շատ ավելի հարմար են քաղաքագետներն ու գեներալները»։ «Այն ժամանակ ամբողջ աշխարհում խաղաղություն կլիներ»։ Մորոզովը ետ ընկավ աթոռի թիկնակին և սկսեց Ռավիկին նայել։
«Մարդ պետք է բժիշկներին անձամբ չճանաչի,
ասաց նա։ Այլապես հավատը նրանց նկատմամբ կորչում է։ Ես հաճախ եմ քեզ այդ խմելու հարբել։ Ուրեմն, ոնց կհամաձայնեմ, որ դու ինձ վիրահատես։ Ես կարող եմ համոզված լինել, որ դու ավելի լավ վիրաբույժ ես, քան մի ուրիշը, որին ես չեմ ճանաչում, բայց միևնույն է, ես դարձյալ նրա մոտ կգնայի։ Մարդը հակված է վստահել նրան, ում չի ճանաչում։ Դա նրա անբաժանելի հատկություններից մեկն է, ծերուկ։ Բժիշկներն օրենքով պետք է հիվանդանոցներում ապրեն և երբեք դուրս չգային մարդկանց մեջ։ Դա լավ էին հասկանում ձեր նախորդները, վհուկներն ու հեքիմները։ Եթե ես պարկում եմ վիրահատության, ուրեմն պետք է հավատամ, որ ես ինձ տալիս եմ արտասովոր մի մարդու ձեռքը։ Ես ինքս նույնպես քեզ չէի վիրահատի, Բորիս։ Իսկ ինչու՞։ Ոչ մի բժիշկ չի համաձայնի վիրահատել իր եղբորը։ Միևնույն է, ես քեզ այդ հաճույքը չեմ պատճառի։ Ես սրտի պայթում եմ ունենալու քնած ժամանակ, և դրա համար անում եմ այն ամենը, ինչ հնարավոր է։ Մորոզովը չարաճճի երեխայի նման նայեց Ռավիկին և տեղից կանգնեց։ Էհ, ես գնամ։ Գնամ, որպեսզի Մոնմարտրում բացեմ գիշերային ակումբի դռները։ Ինչի համար է մարդն ապրում։ Որպեսզի հենց այդ մասին մտածի։ Ուրիշ հարցեր չկան։ Կան, իսկ ինչու է երկար ու բարակ մտածելուց հետո, երբ արդեն բավականին խելք է հավաքել, իսկույն մեռնում։ Կան նաև այնպիսի մարդիկ, որոնք մեռնում են առանց խելք հավաքելու։ Խոսքդ կտուրը մի գցիր և հեքիաթներ մի պատմիր թափառող հոգիների մասին։ Ես մինչև պատասխանելս ուզում եմ քեզ մի հարց տալ։ Հարյուսները սպանում են այդեղ ջուրներին, սարդերը ճանճերին, աղվեսները հավերին։ Որոնք են աշխարհի այն միակ էակները, որ անվերջ կռվում են և սպանում են իրենց նմաններին։ Դա մանկական հարց է։ Իհարկե, մարդը, արարչական այդ պսակը, որն այնպիսի բարեր է հնարել, ինչպիսին սերն է, բարին, գտասրտությունը։ Շատ լավ։ Որն է բնության մեջ այն միակ էակը, որը կարող է ինքնասպանության գնալ և գնում է ինքնասպանության։ Դարձյալ մարդն է, որը հավիտենականություն, աստված և հարություն է հնարել։ Հիանալի է, ասաց Ռավիկը։ Հիմա արդեն դու տեսնում ես, թե ինչպիսի հակասություններից ենք մենք կազմված։ Եվ այս բոլորից հետո դու ուզում ես իմանալ, թե մենք ինչու ենք մահանում։ Մորոզովը զարմացած նայեց Ռավիկին և բաժակից մի մեծ կումանելով կուլ տվեց։ «Դու սոփեստ ես», ասաց նա։ «Խուսափում ես ճիշտ պատասխանից»։ Ռավիկը նայեց Մորոզովին։ «Ժուանը», կարոտով մտածեց նա։ «Եթե նա հիմա ներս մտներ, ներս մտներ այս ապակյա կեղտոտ դռնից»։ «Դժբախտությունները, Բորիս, սկիզբ են առել այն օրից, երբ մենք սկսել ենք մտածել», ասաց Ռավիկը։ «Եթե մենք մնայինք լոգ վավաշանքի ու լափելու երանությունը վայելելու աստիճանին, ոչինչ չէր պատահի։ Ինչ որ մեկը փորձեր է կատարում մեզ վրա, բայց ինչպես երևում է, լուծման վերջնական արդյունքին դեռ չի հասել։ Մենք չպետք է բողոքենք։ Փորձի ենթակա կենդանիները նույնպես պետք է պրոֆեսիոնալ հպարտություն ունենան։ Այդպես կարող են դատել մսագործները, բայց ոչ մորթվող աննասունները, գիտնականները, բայց ոչ ծովային խոզուկները, բժիշկները, բայց ոչ սպիտակ մկները։ Ճիշտ է։ Կեցցե բավարար հիմք ունենալու տրամաբանության օրենքը։ Արի, Բորիս, արի մի բաժակ խմենք։ Խմենք գեղեցկության և ակնթարթի հավիտենական սքանչելիության կենացը։ Դու գիտես, թե մարդը և միայն մարդը ինչ կարող է նաև անել։ Նա կարող է ծիծաղել և լալ։ Կարող է նաև հարբել օղիով, գինով, փիլիսոփայությամբ, կանանցով, հույսով և հուսահատությամբ։ Բայց գիտես, թե մարդը նույնպես որպես միակը ինչ գիտե։ Գիտե, որ մեռնելու է։ Եվ որպես հակաթույն դրա դեմ նրան երևակայություն է տրված։ Քարը ռեալ է, բույսը ևս, կենդանին նույնպես ռեալ է։ Նրանք ստեղծված են նպատակահարմար։ Նրանք չգիտեն, որ իրենք մեռնելու են։ Իսկ մարդը այդ գիտե։ Վեր հառնիր, հոգի, թռիր, մի հեկեկա, դու օրինականացված մարդասպան։ Միթե հենց մենք չենք երգել մարդկության երկերքոցը։ Մորոզովն այնպես ցնցեց գորշացած արմավենին, որ վրա է ամբողջ փոշին թափվեց։ «Մնաս բարյավ, արմավենի, հարավի և հույսի սրտաշարժ սիմվոլ, ֆրանսիական հյուրանոցի տիրուհի երազանքի և կարոտի ծառ, մնաս բարյավ, հրաժեշտ քեզ նույնպես, անհայրենիք դու մարդ, անհող դու պատատուկ, մահվան գրպանահատ, հրաժեշտ քեզ, հպարտացիր, որ դու ռոմանտիկ ես»։ Ռավիկին նայելով նա բեղի տակ ծիծաղեց։ Ռավիկը ոչ մի վերաբերմունք ցույց չտվեց այդ ծիծաղին։ Նա լարված նայում էր դռան կողմը։ Դուրը հանկարծ բացվեց։ Ներս մտավ գիշերային դռնապանը և մոտեցավ սեղանին։ Հեռախոսն է, մտածեց Ռավիկը։ Վերջապես։ Նա տեղից չելավ, սպասում էր և զգում, թե ինչպես են թևերի մկանները պրկվում։
«Ծխախոտը վերցրեք, Միսյո Մորոզով»,
ասաց դռնապանը։
«Տղան հենց նոր բերեց»։ «Շնորհակալ եմ»։
Մորոզովը գրպանը խրեց ռուսական ծխախոտի տուփը։
«Ցտեսություն, Ռավիկ, մենք կհանդիպենք այսօր»։
«Հնարավոր է»։ «Ցտեսություն, Բորիս»։